Í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkominn á fundin Bjarnar Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra og Tómas Brynjólfsson, skrifstofustjóra í fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Efni þessar fundara verklag ráðherra við tilnefningar í stöður samanber önnur málsgrein 8. töluliði 1. málsgreinar 13. greinar þingskapa. Tilefni umfjöllun fjölmiðla tilnefningu Þorvaldar Gylfasonar í starf ritstjóra ritsins Nordic Economic Policy Review. Gert ráð fyrir að fundurinn standi til klukkan 11.30. Formaður biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem að hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst mun Guðmundur Andri Thorsson, sá nefndamaður sem að óskaði eftir opnum fundi málið, fá